Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Před více než 4 roky rozpoutalo Rusko největší ozbrojený konflikt v Evropě od druhé světové války. Invaze na Ukrajinu si od svého začátku vyžádala 100 000 mrtvých a raněných. Zanechala za sebou mnoha města srovnaná se zemí a z domovů vyhnala miliony lidí. Od počátku války se mnohé, nejen dobročinné organizace, snaží pomáhat všem, na které utrpení dopadá nejvíce. V ostravském studiu vítám u mikrofonu ředitele televize NOE otce Leoše Ryšku.
Děkuji za milé pozvání a zdravím všechny posluchače Rádia Proglas.
Otče Leoši, vy jste se docela nedávno, v polovině března, opět zúčastnil výpravy na Ukrajinu s humanitární pomocí. V loni to bylo z farnosti v Řesovice, letos?
Letos to bylo opět z farnosti v Řesovice. Letos to už bylo po druhé, co jsem byl na Ukrajině, jinak celkem už po páté s tou farností v Řesovice, protože to byl vlastně první impuls. Viděl jsem lidi nadšené, starosta obce, že pan farář, ředitelka školy, tam skutečně to obec, která má nějaký 550 obyvatel a už tolik milionů korun vyzbírali a odvezli té pomoci na Ukrajinu. Takže jezdím s nima a už tam mám za tu dobu i přátelé.
Proč právě v těch Vřesovicích jsou tak nadšení pomoci Ukrajině?
Já se domnívám, že takových míst po republice bude víc, ale tam prostě mají lidé otevřené srdce a je tam takový hezký příběh, se k tomu váže, protože tam někde v okolí pracoval jeden Ukrajinec, jmenuje se Ruslan, pracoval v nějaké stavební firmě a když vypukla válka, on se rozhodl, že půjde bránit svou vlast, i když byl nevoják. Jo. Přesto se rozhodl jet domů a poslal svoji ženu s dospívající dcerou, aby jela někde na to Prostějovsko, že tam jsou hodní lidé, aby se tam schovali. A on doteďka bojuje. No a skutečně ta jeho manželka, jmenuje se Táňa, i se svojí dcerkou přijeli. No a dostali se shodou okolností do těch Vřesovic. Takže ona tam zakusila pomoc, zakusila tam krásné společenství v té obci. No a ona vlastně potom začala zprostředkovávat pomoc přímo na Ukrajinu, tam, kde je toho nejvíc zapotřebí, protože je tam několik organizací, které to zprostředkovávají, tu pomoc vojákům přímo až na frontu. Každý voják ukrajinský má nějakého svého patrona dokonce, jo, kdo se za něho modlí. Takže jsem tam vnímal i ten další, třetí rozměr, že to má jakýsi přesah, že to není jenom o té materiální pomoci, ale že tam i ta duchovní stránka. To mě také hodně jako oslovilo. No a potom ten starosta se jednou ozval, protože se známe, my to Jožka Fica, mě vyzval, jestli nechceme nahoru něco natočit nebo někdy jet tam s něma. Tak jsem chvilku váhal, rozhodoval jsem se, jestli ano nebo ne. Přiznám se, že jsem byl na duchovních cvičeních a byl jsem na svatém hostině. A když jsem kráčel tu křížovou cestu, tak v 4. zastavení jsem tak nějak přemýšlel, říkal, já už mu musím říct, jestli pojedu nebo nepojedu na tu Ukrajinu. A tam jsem si říkal, hele Leoši, na co čekáš? O čem přemýšlíš? Jdeš tam pomáhat, no tak se neboj. Pán Bůh tě ochrání, neboj se jet na Ukrajinu. Takže jsem to rozhodnutí učinil a přiznám se, že jsem se bál nejvíc při té první cestě, které už se tolik nebojím, protože věřím těm lidem, za kterými přicházíme a když člověk je prostě opatrný a respektuje jakési ty předpisy, nechodí tam, kde se chodit nemá a slyší sirény a jde se schovat, no tak to prostě je možné tam se nebát nebo nebát se tolik a oni tu pomoc moc potřebují, skutečně stále víc ji potřebují, možná daleko víc ještě než ten samotný konflikt započal.
Můžete přiblížit posluchačům, kolika auty jste vezli pomoc, o jakou pomoc se jedná?
Tentokrát jsme tam vezli dodávkové auto, velký Volkswagen Transporter a peníze na to auto se podařilo vyzbírat během naší minulé cesty, kdy jsme se hlásili, dělali reportáže a vždycky tam bylo uvedené konto na které můžete přispět, a přišlo tolik peněz, že se vlastně mohlo koupit auto. Takže jsme tam vezli auto, které se bude používat právě tam už někde poblíž té bojové fronty, kde bude sloužit k evakuaci i těch místních obyvatel a také převozu raněných a vlastně vojáků a takhle, co budou potřebovat. To byl jeden dar, a pak jsme vezli v druhém autě léky, teplé oblečení a velké množství powerbank, takových těch různých agregátů, které generují elektrický proud, protože tam mají obrovský problém, že všechny elektrárny jsou zasažené a oni skutečně mají třeba jednu hodinu denně, kdy ten proud se zapne, a oni během té hodiny musí všechno nabít, všechny spotřebiče, tak, aby mohli dále fungovat. Takže jsme vezli právě za několik set tisíc těchto powerbank a agregátů, které nám darovali lidé tak různě. Je v tom vždycky zapojené hodně lidí, kteří pomáhají.
Pamatuji si, v loni jste říkal, že jakousi základnu jste měli tady na západní Ukrajině v jedné farnosti u nějakého skvělého kněze. Opět jste se tam stavovali?
Je to, ta cesta je velmi dlouhá, je to nějakých 1700 kilometrů, jezdíme až do Poltavy. Poltava už je město, které skutečně hraničí, to je ten region z území, které už je skutečně v konfliktu válečném. No ale protože je to tak daleko, tak vždycky máme mezi přestávku, a to je právě ve farnosti Židačev u otce Antonína. To je úžasný, krásný, radostný kněz, který nás vždycky čeká, má pro nás prostě připraveno jídlo, večeři, a je to nesmírně krásný, radostný člověk. Je to Polák, který tam působí. Řekl bych, že se na něho těším. Dneska skutečně, když jedu, tak se vždycky už na něho těším. To je člověk, který není nikdy zamračený, smutný, je plný humoru a moc pomáhá i lidem tam v tom regionu, kde je on, protože i tam se lidí válka dotýká.
Cestou na Ukrajinu jste se zastavili v pondělí 16. března na nějakém hřbitově, a živě z toho hřbitova se vysílalo Anděl Páně. Bylo to v pondělí, tak vím o tom. Já bych se chtěl zeptat, když jste neměli sebou přenosový vůz, jak se to dá udělat, že vystoupíte někde na hřbitově, vezmete kameru, připojíte se na vysílání televize Noé z Ostravy a odvysíláte Anděl Páně? Jak to funguje?
Existuje takové zařízení, my tomu říkáme batoh, protože to se dá skutečně nasadit na záda a zároveň se může natáčet, a ten batoh zprostředkuje ten televizní signál ve vysoké kvalitě, tak, aby měl ty parametry potřebné technické. Je to vlastně přístroj, do kterého se nastrkají SIM karty, třeba i 15 SIM karet, a vlastně ten signál se sečte, on se to různě najde, ten signál se prostě zesilí natolik, aby mohl přenést kvalitně obrazový záznam, nejen zvukový, ale i obrazový. Takže my ten batoh máme, kdysi to bylo velmi drahé zařízení, které jsme si půjčovali, stálo to 1,5 milionu, potom 1 milion, jo, ono to pořád klesalo, ale dneska máme ty batohy dva, používáme je různě vlastně při vysílání, kdykoliv jsme někde a děláme přímý přenos, tak používáme ty batohy. Takže jsem ho měl sebou a mohli jsme se skutečně z každého místa přihlásit. A protože bylo pondělí, tak jsme to tak nějak přemýšleli, že bychom mohli se zastavit někde na nějakém hřbitově cestou do Poltavy. Těch hřbitovů tam je obrovské množství, jako které na vás už z dálky vidíte, že to je hřbitov, protože tam vlají vlajky. Oni mají velkou úctu k těm padlým hrdinům. A tak jsme viděli, že už se blíží ten čas, ta 12. hodina, tak jsme zastavili tak někdy, když jsme viděli hřbitov, vytáhli jsme batoh, propojili jsme to za několik minut, už se signál je tady v Ostravě, dá se to všechno jaksi, musí se to připravit technicky, no a mohl proběhnout ten živý přenos právě z toho místa modlitby Anděl Páně.
Přenos přebíralo i Radio Proglas. Jsme poslouchali, modlili jsme se s vámi. Díval jsem se tedy i na televizi Noé přitom, a opravdu ty vlajky tam vlály. Ten, kdo se modlil Anděl Páně živě na kameru, to byl kdo?
To byl ředitel arcibiskupského gymnázia Jan Košárek, který jel také s námi. Jel vlastně proto, aby zprostředkoval družbu mezi tou školou arcibiskupského gymnázia a školou v Poltavě. Studenti arcibiskupského gymnázia v Kroměříži se snažili vyzbírat peníze a ty peníze se vlastně zhmotnili právě na ty powerbanky a také nějakou velkou televizi jsme tam vezli. No a podařilo se vlastně to předat přímo v té škole panu řediteli. Ta škola nás čekala, i ty studenti, mají tam také studentský parlament. Dokonce došlo k takovému telefonnímu mostu s šéfem toho parlamentu arcibiskupského gymnázia v Kroměříži, přímo s zástupcem parlamentu ve té Poltavě. Je to škola, která se zabývá plynem a naftou, je to taková speciální technická škola. Po odjezdu 2 dny tam byl nálet, jakých 300 metrů od té školy padala raketa a téměř všechny okna v té škole mají roztřískané. Takže jsme skutečně s něma v tom velkém utrpení. Jinak, když jsme byli v té škole, tak jsme byli svědky poplachu, tak vždykoliv, když zahouká sirena, oni se musí schovat. Pod školou jsou vlastně kryty a teď si vemte, že to mají několikrát za den, tak to běží z výuky se schovat. Tak to je, no.
V loňské výpravě nechyběl zpěvák Pavel Helan. Letos měli jste také někoho přes kulturu sebou?
Tak neměli jsme tentokrát nikoho přes kulturu. A Pavel Helan potom udělal krásný koncert benefiční, ten byl vlastně nedávno. Už pátý nebo šestý, má nové písně, pracuje s dětmi, ukrajinskými dětmi, které zpívají. Krásný sbor je Zpěvanočky v Brně. Spolupracuje také s Sonja Šnik, to je krásný sbor, ženský sbor z Litomyšle. Takže on je velmi aktivní a skládá písničky. Moc jsem mu za to vděčný, protože té pomoci Ukrajině hodně, hodně dělá. Jel se mnou tentokrát Petr Kudela, já říkám vždycky moje pravá levá ruka, pravá i levá, ne, on je skvělý náš kolega, tak jsem mu to nabídl, jestli by nechtěl jít s náma, protože on je také i můj farník, i kostelník mé farnosti v Ostravě Heřmanicích a i Heřmanická farnost se zapojila do pomoci Ukrajině, takže vždycky mi jako vysbírají nějakou částku peněz a i konkrétní nějaké to oblečení a tak dále, vždycky sebou něco vezu. Tak jsem to Petrovi nabídl, protože on to tam jak pomáhá organizovat tu sbírku, jestli nechce jít se mnou a na vlastní oči to vidět. Tak se rozhodl, že pojede a myslím si za to, že byl moc rád, že to viděl.
Hovořil jste o frontové linii, přiblížili jste se až tak někam dál, až tam na ten východ, kde je ta půda horká?
Přiblížili jsme se v té cestě, která byla na začátku roku. To byla právě ta cesta, kdy s námi jel Pavel Helan i herečka Sára Haváčová. A to jsme skutečně z té Poltavy odjeli do Sumské oblasti. To už je oblast, která skutečně je válečná zóna. Oni nás tam jakoby vezli, abychom pozbudili vojáky, kteří tam bojují. Pro mě to bylo velmi silné setkání. Nikdy na to asi nezapomenu, na tu jejich jaksi zvláštní radost, když nás viděli, že jsme za nima dojeli. Protože tam už se běžně nejezdí, to je vlastně oblast, která je skutečně pod ocnatým drátem, pod těmi velkými jehlany betonovými. No a její úkol je prostě zachytit nápor ruské armády, pokud se teda to prolomí ta fronta, tak oni tam jsou, aby to zdrželi, ten postup, i za cenu nasazení vlastního života, protože jich tam bylo jenom pár v té jednotce, nějaké velké vybavení tam neměli a přesto tam jsou odhodlání, jak si položit svůj život. Když jsme tam přijeli, tak jsem byl překvapen tím, že odmítali alkohol. My jsme sebou měli v autě takové kartony, plzně, že tak, tím, tak uhostíme je, takže jsme sebou měli jsme piva, no a tenkrát byl s námi ještě Jarda Kříž, kolega tady od nás práce, takže vezl ty kartony, to chytil a ty to tam nesl k ním do tého domečku, kde oni bydleli a ten velitel přišel, říkal ne, a bral to z těch jeho rukou a dala to zpátky do auta. Tak ne, tak proč to nechcete, chlapi, když pivo, protože neřeknete, že nepijete pivo. A ten velitel řekl velmi vážně, ne, my tady nepijeme, protože kdybychom pili, tak děláme, co bychom nechtěli dělat. Wow. Takže to bylo takové trošku překvapení pro mě, že nepijí, skutečně vůbec mají jakoby zákaz alkoholu a drží se toho. Pak jsem byl překvapen, jak tam měli čisto, uklízeno. Je to válečná zóna, ale oni to tak mají, ti vojáci, že musí. A potom ta její krásná přívětivost, s jakou nás tam přijali, co voják, tak to nějaký vlastně těžký, krásný příběh. Ten velitel například bojoval u Mariupolu, tam byl i zraněn, bylo vidět, že má celou ruku jako zízvenou, že tam měl velice těžký úraz. Když se dostal k tomu, že byl v zajetí Ruskem, tak se tak trošku odmlčil a řekl, nechtějte po mně vidět, co jsem tam prožil. když se měnili ti zajatci a on se dostal zpátky na svobodu, tak se potkal se svojí ženou, že, po dlouhé době. A když se objali, tak žena mu šeptala do ucha, já jdu bojovat také. On říká, dneska tu bojuje i má žena, někdy 50 kilometrů daleko, že bojuje i ona. A co vaše rodina, máte děti? Říká, no máme 4 kluky, nejmladší má 4 roky. A říkám, no a kdo se o ně stará, nebo jak to máte? No, starají se o ně na babička s dědečkem z obou stran a jsou velmi hrdí na nás, i ty děti. No a já mu říkám, no a kde berete sílu jako k tomu boji, když jste byl vlastně těžce jako zraněn a teď se znovu tady. A on říká, to se o ta Sárach ptala, kde berete sílu? A on říkal, už nemám sílu, ale musím bojovat. Už nemá nás kdo vystřídat. Jako víme, že tady musíme sloužit. Nespím díl než 3 hodiny. Říká, že to je úplně maximum 3 hodiny spánku. A potom otevřel takovou peněženku a tam měl vyskladané ty své kluky, tu svou ženu. Říkal, proto tady ještě jsem, aby oni mohli žít ve svobodné zemi. A potom se podíval po těch bojovnících a říkal, a my vlastně se máme rádi a věříme, že všechno, co děláme, má smysl a jsme připraveni jeden za druhého položit život. A jak je to v té Bibli, že vlastně není větší lásky, než položit život za svého bratra. A oni tam žijí. Přítomnost, v přítomném okamžiku prostě jsou připraveni položit život za svůj národ, jeden za druhého, za svou rodinu. No a když jsme to tam prostě všechno prožili, tak tam se právě Sára Haváčová, ta herečka, rozhodla, že půjde do aktivních záloh, přihlásila se potom místo dovolené, šla do Vyškova jako na školení a prostě dneska už je vojačkou, protože pro ní to bylo tak silné setkání s těmi vojáky, že jí to ovlivnilo vlastně na celý život. A já se přiznám, i mě to ovlivnilo, skutečně. My jsme tam byli velmi dlouho, už jsme měli se vracet někdy odpoledne a pořád jsme tam ještě byli. No a oni si s náma pořád povídali vojáci a zpívali jsme jednu písničku za druhou. Pavel měl třeba, on mi i takové ty ukrajinské, že? Bylo nám tam hodně dobře. A pak jsme se vraceli už v noci, v podstatě večer na večer. A ten řidič, který nás vezl, to byl také bývalý voják, řekl, já se vám moc omlouvám, že jedeme tak pozdě. Ale ten velitel byl za mnou a několikrát mě prosil, abych ještě neodjížděl. Protože s váma bylo tak dobře. Že cítil, že vlastně v tom utrpení, to všem, co prožívají, že je někdo s nimi. Že jsme za nima přijeli a vlastně, že to všechno má smysl. A že jsme jim také řekli, děkujeme, že bojujete i za nás.
Bože, neschovaj lica vid nás, zbereži v nedolí čas, prosvítí щоб вогонь віри не згас.
Ти прости, ти прости, ти прости грішних нас, Боже.
Життя буде вільна Україна, кров пролита за весь світ, наш ліг в ніч спасіння є для всіх.
Боже, Україна у вогні,
Na Proglasu posloucháte radioreport. S otcem Leošem Ryškou hovoříme nejen o jeho poslední výpravě s humanitární pomocí na Ukrajinu.
Říkal jsem v úvodu pořadu, že válka zanechala 100 000 mrtvých, tak hřbitovy na Ukrajině asi stále se rozrůstají. Jak tu válku prožívají obyčejní civilisté, ti, kteří zůstali doma, ti, kteří se starají třeba o ty děti těch vojáků.
Těch hrobů přibývá, když to srovnám s tou první cestou, a teď, když jsme tam byl před několika týdny vlastně, tak ty hřbitovy jsou dvojnásobné. Jo, všude je vidět nové a nové hroby, všude volají prapory, oni mají velkou úctu k těm hrdinům, každý voják má svůj hrob, svoji fotku, Růženec, jo, kříž. Na té fotce často jsou, jakože to není fotka, jako, že by tam člověk byl vážný, často tam vybírají, že se usmívají ti vojáci. Jo. Samozřejmě jsou tam hroby i vojaček, jo. Jsou tam i ženy, dívky, a když vidíte potom, že to jsou 20letí jako mladí lidé, je to obrovský smutek. A na všech hřbitovech jsou lidé, vidíme tam sedět, jako ty jejich maminky, ty jejich jako rodinné příslušníky, všude jsou květiny, hoří svíce, takže toto skutečně je veliká bolest, kterou na první pohled musí každý vidět. A potom oni vlastně jsou, oni chtějí žít, jo. Chtějí žít v normální zemi. A často je to tak, že někdo má někoho na frontě, takže pomáhá. Různým způsobem se pomáhá. Tak třeba v té škole, když jsme byli v té Poltavě, tak ti studenti ve svém volném čase, o přestávce, ale třeba i u prázdninách, které měli, tak pletou sítě. Jo, oni vlastně jsou speciální, tak maskovací sítě. To trvá třeba týden, když to třeba 20 lidí dělá jednu síť týden, aby ji udělali jako tak, aby prostě chránila ty třeba nějaké obydlí nebo nějakou vojenskou techniku. Takže to tam je hodně rozšířené. Nebo šijí ty ochranné obleky. Byli jsme v jednom obchodě, kde byla taková mladá žena, které ten obchod patřil, byl to obchod se sportovním zbožím, bylo tam hrozně zima, vím, že tam byly nějaké 4 stupně a nesvítilo se to tak, že všichni měli jenom ty čelovky na sobě. No a vždycky jedenkrát za týden tam přijdou ženy, často jsou to manželky těch vojáků a oni tam dělají polévky pro ně. Takže každá žena má za úkol nasušit nějakou zeleninu, tak třeba ty máš celé, ty máš mrkev, ty máš petržel, jo, a oni to potom přivezou nasušené, dají to na velkou hromadu a mají ty válečky a vlastně to drtí a dávají to do sáčku, ty potom popisují a jsou schopni za ten jeden den vyrobit 900 polévek, jo, které potom vlastně posílají tím svým na tu frontu. Jo. Takže i taková zvláštní pomoc, nebo svíčky vyrábějí. Oni taky potřebují svíčky, že v těch zákopech. Tak jsem viděl takovou velkou výrobnu vojenských svíček. Takže oni žijí velmi intenzivně tou pomocí. A potom jedna věc, kterou bych chtěl říct a která mě vždycky zasáhne. A to je, že každý den v 9 hodin se rozezvučí zvony a všichni se zastaví. I třeba, když jedeš na cestě, tak vidíš, že začnou kamiony, všichni začnou stát a celá doprava se zastaví. Já jsem teď, když jsme tam byli úplně naposled, tak jsme byli v obchodě a skutečně i v tom obchodě zaznělo do rozhlasu, zapípalo, že je 9 hodin a teď je chvíle ticha, do které tikají jako hodiny, jako jak srdíčko bije. Jo, a teď každý stojí ve štronzu a modlí se a myslí na ty, kteří padli nebo kteří jsou na té frontě. A po té minutě zazní slava Ukrajině, slava hrdinům a zazní hymna ukrajinská. Tak to je každý den a to skutečně až z toho mrazí, jak celý ten národ prostě je s těmi hrdiny, kteří tak statečně už tolik let bojují.
Cesta zpátky, po kolika dnech? Dojeli jste v pořádku přes hranice.
Dojeli jsme v pořádku, tak je to vždycky náročné na těch hranicích, skutečně zvláště na polsko-ukrajinské hranici, tam člověk stráví mnoho hodin. Mám rekord 13 hodin, tak člověk musí mít nějakou práci, aby tam pracoval a jak ten čas využil. Je to tak, že vlastně na těch hranicích vždycky jsou velké fronty. Je tam člověk, tam vidí i tu bolest, vidí, jak tam ty lidi často jaksi utíkají ve velkém smutku, že z té země. Já to úplně chápu, když vám tam spadne bomba a přijdete nebo se i ti lidé bojí. Jako když vidí létat ty drony každý den, každou noc. My jsme taky zažili poplachy. Jo. Byli v noci, když to člověk slyší tu sirénu, říká, má se jít schovat, nemají se jít schovat, ale ti lidé tam žijí pořád v té hrůze. jako chápu, když někdo má rodinu, děti, a takže nechce, aby to děti zažívaly ty strašné stresy. Takže utíkají a na té hranici tam potom, když člověk stojí tolik hodin, tak vidí i do tváří těchto lidí, kteří takto jaksi vyděšení utíkají z té země.
Já myslím, že všichni vám i celému štábu nebo kolegům z televize Noé a všem hrdinům, kteří se nebojí sednout do auta a jet někam až k bojové linii, jsme všichni vděční. Nejen, že odvezete tu humanitární pomoc, kterou tam ti lidé nezbytně potřebují, ale uděláte i záznam obrazový, který se potom na obrazovkách televize Noé odvysílá. A děkujeme, že ta televize Noé už 20 let vysílá. Blíží se výročí. 20 let.
Je to tak, je to díky, pane Bože, že už 20 roků nás tady režíruješ, že můžeme dělat tuto práci a vysílat dobré zprávy. Asi ta nejlepší dobrá zpráva, to Kristovo evangelium. To, co teď prožíváme, že Ježíš vstal z mrtvých. Není lepší, větší zprávy. A proto také jezdíme na tu Ukrajinu, že aby jsme viděli, že to má naději, že to všechno má ještě hlubší smysl a že je potřeba být s těmi, kdo trpí. No a televize Noé, tak když se mě ptáš na těch 20 let, tak budeme slavit. Jako budeme slavit. Asi 10. května jsme, roku 2006 jsme začali vysílat. Takže tentokrát chceme pozvat všechny lidi, kteří s námi jaksi takto byli od začátku televize Noé. Máme to rozdělené na dva dny tady v Ostravě. To konkrétně 9. května v sobotu začneme mši svatou. Bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner, který byl vlastně i na počátku televize Noé. No, odpoledne bude takový program, budeme povídat si, lidé budou se moc podívat podobně do studií, bude panelová taková diskuze s těmi, kteří přijdou, a v 17 hodin bude večer chvál, nebo chceme s dětma udělat tento dětma našich dětí, jako budou to děti našich zaměstnanců, tak budou to děti našich zaměstnanců, kolegů, dětí Střípků, kapely takové, která hrála kdysi na kopečku Janu Pavlu II. Takže bude pěkný večer jako díku vzdání v kostele svatého Václava. Večer chystáme nějaký hezký film. V neděli bude mše svatá o 10:30 z kostela svatého Václava. Zase zveme ti, kteří třeba nemohli přijít v sobotu, aby přišli v neděli. A večer se chystá velký benefiční koncert v 8 hodin za účasti různých kunštířů, zpěváků, a tam chceme také děkovat našim divákům za tu podporu už 20 letou. A bude to také i benefiční koncert, takže když bude někdo chtít nám dát dárek k těm 20 nám, tak může přispět a my z toho budeme budovat nové studio, nebo bude studio, které teď máme, chceme změnit. Po těch letech už si to zaslouží a samozřejmě stojí to nějaké stovky tisíc. No a potom budeme slavit ještě za 14 dnů v Praze, a to bude sobota 23. května, kdy bude také mše svatá. Ve 12 hodin tu bude sloužit otec biskup Zdeněk Vasilbauer. Odpoledne bude program pro děti na zahradě smíření, na zahradě na Břvích. A večer nebo podvečer 18 hodin bude koncert Hradišťanů, na který se moc těším s Jurou Pavlicou. Takže to jsou zase oslavy, které budou v Praze. No a pak chceme do každé diecéze během toho roku a půl vjet a tam oslavit s těmi našimi nejvěrnějšími, jak říkáme, Noé, kamarády Noé. Prostě být s nima přímo i blíž v tom místě, kde je jim to blíž.
Tak Očelouši, za všechny diváky televize Noé a posluchače Proglasu také vám přejeme hodně Božího požehnání a stálou ochranu a pomoc Matky Boží Panny Marie do dalších let, aby televize Noé stále nás provázela naším životem a přibližovala našemu dobrému Bohu. Pán Bůh zaplať za všechno a zase někdy u mikrofonu. Naschledanou.
Děkuji za milé povídání a také bych rád pozdravil všechny posluchače Rádia Proglas a chtěl bych říct, že i díky Rádiu Proglas existuje televize Noé. Skutečně je to tak, moc vděčím otci Martinovi Holíkovi a mnoho posluchačů Rádia Proglas jsou také podporovateli televize Noé a opačně. Takže jsme jedna taková velikánská rodina a moc za to děkuju.
Hostem radioreportu byl ředitel televize Noé, otec Leoš Ryška. Z ostravského studia se od mikrofonu loučí redaktor Antonín Žolnerčík.